Вие сте со SPS на Македонски.
Здравствените власти очекуваат зголемување на бројот на смртни случаи од коронавирус во Австралија, како резултат на засилување на ширењето во Викторија. Главниот државен службеник за здравство, Брет Сатон, вели дека со 20 лица во болница и четворица на интензивна нега во државата, постои очекување дека некои луѓе можеби нема да го преживеат вирусот. Изјавата доаѓа откако властите во Нов Јужен Велс ги повика луѓето во предградието Балмейн во Сиднеј да следат можни симптоми на COVID-19 по позитивниот тест на вработениот во супермаркетот Вулворц во истото предградие. Овој случај е поврзан со новите инфекции во Викторија. Човекот бил тестиран позитивен во карантин во Мелбурн и по завршувањето на истиот слетал во Сиднеј. Сојузниот министер Саймон Бирмингем за Канал 9 изјави дека се прават национални напори да и се помогне на владата на Викторија во ограничување на ширењето на вирусот.
It's incredibly disappointing and concerning that Victoria has found itself in this situation. Every other state and territory has successfully managed COVID so far, and we are giving all the resources we can, as other states and territories are also giving to Victoria, to try to help the Victorian government get on top of this and make sure that this does not become a serious outbreak that spreads elsewhere.
Лидерот на опозицијата во Викторија вели дека премиерот Денијел Ендрјус некомпетентно ја водел програмата за хотелски карантини. Судска истрага, предводена од судијата Дженифер Коут, ќе ја разгледа програмата за која се вели дека го зголемила бројот на COVID-19 инфекции во државата. Постоја тврдење за наплата од страна на приватни компании за безбедност, како и дека чуварите биле слабо обучени, немале лична заштитна опрема и имале секс со лицата во карантин. Лидерот на опозицијата Майкл О'Брајан за Канал 7 изјави дека господинот Ендрјус направил грешка кога им го доделил обезбедувањето на приватни компании наместо да искористи полицијата или војската.
This has just been a cock up from day one, and so no Victorian can really understand why Daniel Andrews decided to do it his own way, do it with the private guards as opposed to using police or Australian Defence Force people.
Господинот О'Брајан бара министерката за здравство Джини Микакос да поднесе оставка за ова прашање. Откриен е потенцијален третман за коронавирусот во лабораторија во Мелбурн. Affinity Biosciences успеа да произведе антитела кои можат да го блокираат вирусот од заразување на нови клетки и ширење низ целото тело, што би значело незаразување на здравите луѓе и забрзување на закрепнувањето на болните. Повеќе групи спроведувале терапии засновани на антитела за COVID-19, но Affinity верува дека нивните се меѓу најсилните досега, соопштувајќи дека компанијата имала морална обврска да им се придружи на многу други компании за антитела низ целиот свет во потрагата по третман. Антителата во моментов се во студија на испитување што се спроведува во Соединетите Американски држави и е делумно финансирана од Бил и Мелинда Гейтс фондацијата. Компанијата планира да го произведе третманот во Австралија, гарантирајќи им го првиот пристап на локалните пациенти. Од вестите од Македонија. Носителот на првата изборна единица од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за обнова на Македонија, Тимчо Муцунски, на дебата на ТВ-21 вчера изјави дека сите грешки можат да се поправат доколку има непочитување на основните норми на меѓународното право, при тоа алудирајќи на Преспанскиот договор. Носителот на истата изборна единица од Македонски концепт Петар Богојевски на ова реплицира со напомена дека повеќе не може да го лажат народот со враќање на старото име и знамето, а во исто време да зборуваат на дебати за Европската унија. Според Муцунски, неговата партија не се согласува со содржината на Преспанскиот договор и смета дека е спротивен со јус когенс принципите на меѓународното право, особено на основното право на самоопределување. Министерството за здравство на Република Македонија информира дека во последните 24 часа починати се 15 лица, што представува највисока дневна бројка од почетокот на пандемијата. Повеќе за последните случувања од Македонија во извештајот подоцна во програмата. Кинеската влада соопшти дека разгледувањето на идејата на сојузната влада за обезбедување на засолниште на државјаните на Хонг Конг во Австралија значи мешање во внатрешните работи на Кина. Премиерот Скот Морисон изјави дека сојузниот кабинет ќе ги разгледа опциите по ова прашање, кои би можеле да вклучат одобрување на визи по брза постапка за квалификувани мигранти или доделување на бегалски статус на бегалци од Хонг Конг. Проблемот излезе на виделина по протестите во Хонг Конг поради новите закони за национална безбедност што Кина ги донесе оваа недела. Портпаролот на кинеската влада, Жао Лијан, изјави дека Австралија мора да ги гледа новите закони во поинакво светло, опоменувајќи ја дека не смее да се меша во внатрешните работи на Кина.
We admonish the Australian side to see the national security law for Hong Kong in an objective manner. Immediately stop interfering in China's internal affairs with the so-called Hong Kong issue and not to go further down the wrong path.
Односите на Австралија со Кина се веќе затегнати околу прашањата поврзани со пандемијата на коронавирус. Последниот ден од кампањата на вонредните избори во Иден Монаро се очекува да биде фокусиран на градовите погодени од пожарите. Лидерот на сојузната опозиција, Ентони Албанизи, се очекува на денешната турнија да ја придружува кандидатката на лабористичката партија, Кристи Мекбајн. Лабористите се борат за задржување на позицијата во јужниот дел на Нов Јужен Велс, откако пензионирањето на поранешниот пратеник од лабористите, Майк Кели, ги предизвика овие вонредни избори. Анкетите покажуваат водство на лабористичката партија. Пребројувањето на гласовите се очекува да трае подолго од вообичаенето, заради безбедносните мерки на коронавирус на гласачките места и центарот за пребројување на гласовите, иако Австралиската изборна комисија вети дека ќе даде се од себе за да добие индикативен резултат уште истата вечер. Инспекторите во Соединетите Американски држави велат дека би сакале да разговарат со британскиот принц Ендрю по апсењето на британката поврзана со педофилот Джефри Епстин. Глен Максвел, која е обвинета за учество во сексуална злоупотреба на девојчиња од 14 години, живеала со Епстин со години и била негов чест придружник на патувањата низ целиот свет. Тај уапсена по вие обвиненија, како и други поврзани со помагање на Епстин во регрутирање и злоупотреба на девојчињата. Незиното обвинение исто така вклучува и две точки за давање лажни изјави под заклетва. Ендрю е познат соработник на Епстин, кој почина во затвор минатата година. Вршителот на должноста адвокат на САД за јужниот округ на Њујорк е Одри Штраус, која рече дека на властите би им помогнала изјава од принцот Ендрю.
I'm not going to comment on anyone's status in this investigation, but I will say that we would welcome Prince Andrew coming in to talk with us. We would like to have the benefit of his statement.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,69 американски долари и 37,58 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,41 македонски денар, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, сабота, 4 јули. Во Перт претежно сончево, максимална 23. Во Аделаид можни врнежи од дожд, максимална 15. Мелбурн исто врнежи од дожд, максимална 13. Во Хобарт врнежи од дожд, максимална 12. Во Камбера утрински ќе бидат врнежите од дожд и максимална 11. Во Сиднеј исто утрински врнежи од дожд, максимална 16. Во Бризбен ќе биде сончево, максимална 21. А Дарвин сончево со намалена влажност на воздухот, температура до 33 степени и Алис Спрингс делумно облачно и максимална 17.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.